Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій вечірній порі. Перед мікрофоном Олеся Шніцер і в ефірі програма «Модус Вівенді» – спільний проєкт «Радіо Марія» та Християнської служби порятунку. У наших передачах ми розмовляємо про те, як бути відповідальним християнином у повсякденному житті. І сьогодні ми з вами будемо говорити про таке популярне сьогодні явище, як екологічний спосіб життя та християнське ставлення до навколишнього середовища. І наша гостя – Мар'яна Гінзула, еколог за фахом і покликом душі, кандидат географічних наук, фахівець з охорони природних ресурсів, а також автор і ведучий екологічних передач «Спочатку було чисто» на Радіо Марія та автор і лектор тематичних курсів про християнство і екологію соціомісіонерської школи. Пані Мар'яно, вітаю.
Доброго вечора, вітаю Олеся, вітаю слухачів.
Пані Мар'яно, от почнемо зразу і про наболіле. От сучасний інформаційний простір настільки перенасичений інформацією, що недосвідченій людині легко розгубитися і загубитися. Але з іншого боку, ми розуміємо, що жодна людина не може фахово розбиратися у всьому на світі. І тому зараз на часі підвищення власної грамотності у тих чи інших питаннях. То от зараз часто ми чуємо про фінансову грамотність, наприклад, про інформаційну грамотність і критичне мислення, про грамотність у інших сферах. А чи існує таке поняття, як екологічна грамотність, і з чого вона починається?
Так, звичайно, згідно з вами, сьогодні в нас надзвичайно багато таких тем, ну не те, що маніпуляційних, інформаційно заїжджених. Сьогодні екологія – це, напевно, така сфера і царина, в якій настільки багато накопилося різних міфів, ну дуже багато так політичних таких всяких речей, дуже багато фактів, які перекручуються. Тому не завжди можна всьому розібратися і одразу. Деякі факти, які якимось чином чомусь вигідні комусь, стають там ну, дуже популярними. Для прикладу, там збір пластикових пляшок або ковпачків від пляшок. Не пам'ятаю, ну просто всі збирали ці ковпачки. Потім був такий просто період, всі збирали батарейки. Всі збирали батарейки. І так якось навіть ніхто навіть і не знав, що в Україні батарейки не переробляються. Їх збирали в величезних кількостях, і вони десь просто залишалися. І лише, здається, в 20-му році просто фантастичними намаганнями групи активних людей це питання було вирішено, і одна з європейських країн почала приймати ті батарейки, ми відправили перших два вагони, таке було щастя, така була ейфорія, тому таких ситуацій дуже багато. Ну, екологічна відповідальність, насправді, сьогодні, воно стосується майже всього, тому що екологія – це наука про навколишнє середовище і взаємозв'язок з живими організмами. Так як ми живі з вами, то маємо навколо себе величезний простір, величезне довкілля, з яким взаємодіємо. І, відповідно, взаємодія, вона завжди зворотня, середовище впливає на нас, ну, по кількості хворіб можемо це спостерігати, і ми впливаємо на середовище. Бачимо, як хворіє довкілля, як з'являються окремі такі критичні стани в екосистем і інших речей, тому бачимо, що цей зв'язок, він зворотній. Ну, і, напевно, все-таки те, до чого ми закликаємо, і до чого закликає нас і Свята Церква, і сьогодні багато про це є розмов, з'являлися навіть і цей термін «екологічний гріх», про те, що ця взаємодія, вона стала просто вже, напевно, теж не те, що продуктивною, а шкідливою. Ну, йдеться про те, що ця домівка ще для майбутніх поколінь, і бажано поміркувати про те, що люди, які будуть за нами, також хотіли би побачити хоч трішечки чогось чудового, окрім того сміття чудесного, якого ми залишаємо після себе. Тому це питання, воно дуже широке. Але сьогодні це не лише сміття, це не лише лише якась утилізація. Це загалом ціла така культура екологічна, яка пов'язана з тим, що ми повинні уважно купувати продукти. Тому що купуючи, віддаючи гроші за той чи інший товар, ми вже підтримуємо ту чи іншу компанію, яка може вести той чи інший не про екологічний спосіб свого там виробництва. Ну, тут багато підмішується питання. Дивимося, з якої країни. Кожна країна теж має свій екоіндекс уже сьогодні. Тобто сьогодні це все дуже рангованно. Тому доводиться в цьому розбиратися. Наскільки розбиратися? Ну, все найпростіше. Знаходимо людину, якій довіряємо, і слухаємо. Добре, що в нас є Радіо Марія, добре, що в нас є ви, добре, що в нас є я. Тому спільними зусиллями рухаємося до світла, до істини.
Слухайте, от зараз я, як людина, котра збирала батарейки.
Опс!
Дякую, зрозуміла, що в мене величезні пробіли в цій сфері. І хотіла би запитати таке, от ви згадали про церкву. Чи можемо ми говорити про екологічну грамотність християнин? І чим би вона мала відрізнятися від екологічної грамотності світської людини? Що ще, окрім того, що має знати світська людина, мав би знати християнин?
Гарне запитання. Ну, церква займається цим питанням. Маємо і соціальну доктрину церкви, який є розділ. Ну, і маємо працю папи Лаудато Сі, так, про яку багато говорять. В 21-му році з'явився офіційний український переклад від бюро ГКЦ, чим я неймовірно радію. Отже, маємо вже такі певні дороговкази до того. Тобто церква вже з неї закликає своїх уважних, добрих дітей, щоб вони трошечки тим питанням також переймалися. Чим відрізняється? Мені дуже подобається, що ви сказали світські. Я люблю це світський світогляд. Я люблю використовувати це словосполучення. Мені так подобається, особливо, коли я говорю щось в темі навколо християнське. Це світське, воно так гарно підходить, щоб архітеризувати. Напевно, відповідальність, мені здається, тому що в більшості випадків, коли ми говоримо про екологію, як ви сказали, в світському зрізі, люди говорять про якийсь свій індивідуальний комфорт. Так, угу. Це може бути формою як вираження себе, тобто позиціонування своєї якоїсь такої екопозиції. Сьогодні це модно, це в тренді, це модно хвастатися. Тобто це так, знаєте, додає тобі бали до твого портрету соціального. Так, от воно тебе лайкає, так би мовити. Ти ростеш в очах, це так, от воно все таке на хвилі.
Насамперед своїх?
Так, воно так на хвилі, воно так красиво говорити, красиво про це заявляти, це декларувати. Це дуже зручно. Ну, звісно, це плюс. Але для християнина це трішечки набагато щось більше. Мені подобається теза про те, що світ подарований був Богом, так як і написано в Бутті, що Едемський сад Бог сказав його берегти і охороняти. От. І це як подарунок. Земля з її унікальними, ну це абсолютно унікальна екосистема, в якій настільки різних пов'язаних багато процесів. Ну, окрім Бога, напевно, таку складну систему людина не здатна придумати. Людина всі, що придумує, воно все розвалюється, в неї все лінійне. А в Бога воно все циклічне, закручене одне, втретє, п'яте. І там кожна мурашка чи бурашка має для себе місце, і вона дуже є важлива і значима. І це просто суперкласна історія. І коли ми говоримо про ці речі, то відповідальність за планету для християнина – це так, як поводитися з подарунком від того, кого ти любиш. От я коли говорю з дітьми про це, я кажу, що ми робимо з подарунком від того, кого ми любимо. Вони кажуть, бережемо. Вони гарно так одразу кажуть, бережемо. Тобто це не означає, що ми можемо порвати, поламати. От, власне, і так само наш світ, наше довкілля для християнина – це як подарунок від того, кого нас любить. І щоб показати, що ми також цінуємо цей подарунок і бачимо його любов, ми повинні ставитися до цього світу з увагою і обережністю. Так? І сьогодні це зробити можна у різні способи. Але, знову наприклад? Ж таки, це вже як, ну, як спосіб, як промоція своєї любові. Ну, насамперед, щадливо ставитися до того, що є навколо. Не впадати в марноту. Останній раз просто з дітьми спілкувалася, то буду постійно цитувати останній тиждень тому назад. От, хороший приклад того, після нагірної проповіді Ісус сказав зібрати залишки їжі. Так, він сказав, що зібрали кошики, ну всі це знають, що зібрали 5 кошів того, там того. Тобто Ісус не хотів, щоб було марнота. Він не хотів, щоб було марнотратство. Ця їжа, ну її було так багато, вони могли її там і покинути, вона би там кимось була з'їдена. Але, так, але Ісус сказав чітко, типу, це треба зібрати, тобто цей харч не має пропадати. Це приклад того, що не повинно бути зайвим, не повинно цього бути надмірності. І Бог до одного так закликає. Закликає, що тобі не потрібно більше, ніж тобі потрібно. Але сучасний світ, світський світ, умовно, він це пропагує. Бо чим більше ти купляєш, тим більше ти когось збагачуєш. І людина купує інколи забагато речей, або закупляє, там, можливо, їх гірші якості, і тим самим шкодить і собі, і довкіллю, і своїй країні, і цій планеті. І при тому витрачає ще більше, ніж могла би витратити.
От ви зараз, поки говорили про покупки, я провожу завжди паралель із фінансовою грамотністю. Коли ми говоримо про те, що людина мала би стати фінансово грамотною, я кажу, треба почати з обліку. Але зазвичай, коли я кажу, що людина повинна стати фінансово грамотна і повинна переглянути своє ставлення до фінансового життя власного, у більшості загорається от така от червона лампочка, нам треба перейти на гречку і воду. Або на хліб і воду, бо гречка дорожчає якось щодня. Або що цей процес вимагає великої кількості часу, великої кількості ментальних ресурсів, і взагалі, поки я розберуся там з бюджетом. Так от, наприклад, я вирішила стати екологічно грамотною християнкою. З чого мені почати, щоб не перетворювати цей процес у другу роботу, і, ну, і щоб я не знеохотилася вже прямо на старті? Або із чого починали ви, коли і як вам вдалося протриматися так довго?
Ну, для себе, напевно, найбільш таким цікавим для нас було сортування сміття. Ми перейшли майже до повної утилізації там всього, що ми купуємо. Ну, це, напевно, такий найбільший, найтриваліший наш проект. Ми вже про це з чоловіком, це наш спільний такий сімейний проект. Ми вже його вже презентуємо як кейс в деяких спільнотах. Це те, що, напевно, таке було саме фундаментальне. Тобто, коли ми почали це сортувати, зробили станцію, все це почали розкладати, здавати, і там раз на півроку, там чи на 9 місяців ми їздимо, все це забираємо. Там щоразу у нас ці смішні скандали, коли ми закопуємо ту органіку. Тобто там я розводила тих бокашів, вони успішно мене там не розводилися. Ну, такі всякі комедії. От, це, напевно, таке для мене було, ну, от як для людини такої, для еко. Це, насправді, дуже муторно, але з часом, коли це стає звичкою, це стає на диво легко. Ну, напевно, не всім це підходить одразу, щоб починати. Дуже хороший, щоб мені подобається приклад, це коли люди починають думати про енергозбереження. Ну, воно, насправді, дуже таке сьогодні концентроване питання, оскільки це дуже дорого. І коли починають задумуватися про збереження тепла. Хороший приклад, коли переходять на зелені якісь джерела енергії. Банально, заміна лампочок на енергозберігаючі. Хороший також приклад, коли потихеньку, там, з кожної зарплати, ну, там, раніше було дорожче, я пам'ятаю, і радила, там, з кожної зарплати купіть по лампочці. Тобто, і люди купляли потрішки. Ну, насправді, і світло краще, і збереження більше.
Зараз вже дешевше, так.
Зараз вже це вже, напевно, більш доступніше. А ну, але це, звісно, знаєте, завжди те, що комусь доступне, комусь недоступне. Uh-huh. Тут треба обережно робити висновок. Ще хороший приклад – переглядати свої витрати і дивитися, привчитися читати, що ти купуєш. Тобто склад продуктів, склад упаковки – також дуже хороший приклад. Коли починаєш в цьому розбиратися, з часом в тебе вже око просто, ти вже навіть не звертаєш уваги. Дуже хороший тренд купувати продукти місцеві, локальних виробників. Для прикладу, взяти собі за правило купувати тільки українського виробника. Також тільки дивишся одну річ, ну, тобто не заморачуєшся, дивишся тільки, де вироблено. Це дуже-дуже добре, тому що речі, які привозяться здалеку, вони мають важкий екологічний слід. Тобто витрачено було багато енергії, забруднено там вода, повітря і так далі. Це також хороший такий кейс. Навіть якщо це робити, то ти насправді дуже мінімізуєш оцей свій вклад в забруднення. Ще хороша річ, коли люди чистять свій простір, як і в квартирах. Дуже люблю ці розхламлення, утилізацію зайвого. Дуже люблю, коли люди віддають одяг на потреби. Я сама час від часу таке роблю, то є смішні такі відео, там я на таких купах сижу, що найстрашно уявити. От, теж дуже хороший приклад. Дуже мені подобається, коли речі віддають там, якщо не можливо там іншим, але коли продають ці там чи блошині ринки віддають, чи передаровують, є окремі групи. Люблю, коли таким займаються, тобто коли на річ не просто викидається, а коли їдається друге якби життя. Різні там креативні можуть бути моменти. Цей момент також мені дуже подобається. Ну і знову ж таки, цей момент локального виробника. Дуже люблю, коли також, наприклад, в мене є подруга, яка принципово купує речі тільки українського виробництва. Тобто взуття, вона знає всі марки, я неодноразово так соромливо опускала очі, я нам говорю, що вона така, як, ти що не знаєш, що їхній головний офіс у Росії? Ну, тобто вона знає всі, тобто розбирається повністю, в неї є цей список. Дуже люблю. Наприклад, спілкуюся з чоловіком, він такий просунутий в мене більше в цифровому відношенні, він дуже інформаційно знає, тобто яким можна довіряти там каналам, джерелам інформації і так далі. Також дуже важливо, можна тут розвиватися в цьому напрямку. Тобто дуже є таких багато різноманітних речей, для яких не завжди можливо, не те, що є для цього час. Для цього потрібно якби бажання, але як там говорять, 21 день, якщо кожен день це робити, то виробляється звичка. Але воно насправді з часом стає як нормою. І це, напевно, найприємніше. З часом це стає так, ну, звично. Я коли тепер бачу, коли хтось органіку викидає разом з цим пластиком, для мене це щось таке, думаю, боже, це ж 2 відра, ну, що тут складного? Це ж елементарно. От, але це вже для мене так воно є, так? А для когось зовсім інше. А є люди там, які там взагалі сміття за рік, там є жінка, яка одну банку тільки там продукує, ну.
Ого.
Так, є до чого тягнутися завжди.
О, давайте тоді про сміття зразу поговоримо. Давайте. Наприклад, я вирішила сортувати сміття. Я там собі вдома підготувала 3 відра, ну, чи пакети, я справно все мию, сортую. А потім я виходжу у двір. Двір у нас...
Комунальний.
Комунальний, так. Там загальний сміттєвий бак. І мій ентузіазм починає дуже-дуже швидко засати. Тому що от шукати по всьому Києву, де викинути моє таке дбайливо відсортоване сміття, немає часу. І, чесно кажучи, не завжди є бажання. Що робити в такому випадку? І зразу питаю друге. От чи є якісь відходи, які, наприклад, от критично необхідно викидати окремо? Про батарейки ви нас вже...
Так, про батарейки вже вам розповіла.
Розповіли, але...
Зараз є окрема така дуже велика кампанія по збору ртутних термометрів. Також їх збирають. Дуже небезпечна річ. Велика проблема утворилася в Україні. Не знаю, чи всі звернули увагу, вони вже зникли з аптеки. Їх вже майже немає. Так що, якщо в когось є, то бережіть їх як зіницю ока, бо більше їх в продажі немає.
І передати дітям спати.
Так, так, так. Вони вічні, вони вічні. Вони нескінченні. Так, ну, насамперед в Києві є можливість для того, щоб проводити сортування. В нас є станції, де приймають все. От окремо ми користуємося таким сервісом. Є окремі навіть ініціативи від окремих парафій, де їздить такий спеціальний навіть возик. Я бачила, що люди, які приїжджають, і забирають просто. Навіть тобі тільки треба вийти в ту годину і віддати те сміття. Насправді, це вже досить легко. В Києві це не проблема, це питання вже більше звички. Ну, звісно, якогось часу свого, тому що завести це все якби свій час. Ну, але раз на 9 місяців, мені здається, це вже можна півсуботи віддати.
Ну, раз на 9, так.
Та. Ну, у нас там півтора години, годину 50, ну, тобто виходить не дуже довго. Ну, мені здається, це норм. Але для загального розуміння, то насправді то є великий біль, що в нас в Україні досі немає цього роздільного сортування. Але це питання завдяки тому, що є стільки небайдужих сердець по той бік мікрофону, по той бік проводу, воно насправді рухається. І це дивовижна річ. Тому що в нас в Україні все дуже повільно рухається, як на мою думку. Але завдяки тому, що в нас оці зміни от в цій ситуації, вони йдуть, власне, не згори вниз, так як повинно було би бути в державі, яка дбає про своїх людей, так? А в нас іде знизу вгору. Тобто настільки висока кількість людей писало і просило, що це питання, воно просто стало таким злободенним, і зараз же будується і в Києві, ну, не буду говорити в яких місцях, але будується 6 переробних заводів, от 22-му році стартує будівництво, тобто це питання запускається, і те, що ми бачили оці абсолютно незрозумілі речі, коли були куплені за гроші платників податків. Ящики для сортування, і ви бачили їх правильно, вони їх збирали в одну, тому що не було куди їх везти, це відсортоване. Зараз, коли вже побудують ці заводи, нарешті ця справа посунеться. В окремих регіонах, наприклад, Франківську, є вже дуже хороші, ну, Львів, то взагалі вони так через біду, знаєте, як то в Україні буває, так, от вони в Харкові дуже хороша платформа, там одні з самих таких сучасних речей імплементовано. Тобто ці речі розвиваються, і рано чи пізно це прийде в кожне ОТГ. Тобто воно прийде. Ну, звісно, куди як, але по факту вже, якщо обласні центри підтягуються, з'являються, вже є ті сміттєпереробники, і в нас з'являться вже от в Києві найближчий рік, 2-3, то насправді нарешті ми почнемо це переробляти. І те, що ми сьогодні говоримо, там, як там особисто якась для мене там була ініціатива, якась приходь, то це стане нормою. Тобто це стане для всіх. Тобто ми всі це будемо робити, ми привикнемо, будуть, звичайно, ці всі крики, на що то, але з часом це стає таким, знаєте, ну, не знаю, це таке, як з маскою, незвично було ходити. Потім люди привикли, зараз ходять в масці.
Ну, не всі, але
ну,
да, якось через силу звикли.
Якось через силу привикається. І ми привикнемо сортувати. Тому це вже питання часу. Воно вже запустилося, і я впевнена, що вирішиться позитивно.
Таке, будь ласка, а, можливо, ви знаєте, можливо, існують якісь християнські екологічні ініціативи або якісь християнські організації, які цікавляться саме цим питанням? Десь локальні або якісь всеукраїнські? Ну, наскільки це питання взагалі поширено у християнському?
От, власне, середовищі? В християнському середовищі не дуже. Я знаю багато світських організацій, так, які збирають і міняють, наприклад, пластик на паперовий. У мене є один хороший таке ГО, яке таким займається. Дуже мені подобається робота їхня. Вони збирають стаканчики, ці, які а-ля паперові, насправді вони не паперові. Всередині там поліетилен переробляють і можуть робити рециклінг. Тобто по колу вони забирають і виготовляють нові. Отак. Оце дуже хороший кейс. Є ще окремі, які там збирають одяг. Ну, таких, насправді, ініціатив є дуже багато, але от конкретно такої християнської екологічної якоїсь спільноти я чомусь не знаю.
А чим це, наприклад, може бути викликано? Недоінформованістю, не, скажімо так, християни не знають, що це питання теж важливе.
Не знаю, чи, мені здається, просто тут завжди таким первинним залишається спасіння душі. Тобто християни завжди такі, вони такі палкі прихильники Ісуса, вони такі зайняті, в них оте, все те, а це якось воно все так. Хоча мені здається, що це ще один прояв любові до Ісуса. Мені би здалося, що це було логічно і послідовне. Мало де, навіть не то, що мало деякі, я ще поки що ні в одній церкві не бачила, що по ці пластикові стаканчики для парафіян пити воду стояли не пластикові, а паперові. Хоча вже є...
У нас на тренінгах були.
Ну, то на тренінгах, прошу, це ж не на загальному.
Але ж на християнському.
Ну, то супер, це перший приклад. На останньому курсі Альфа, то нас також приводили, ну, не було стаканчиків, тільки вже були свої чашки, треба було привозити свої. І вже цим. Ну, це такі якісь окремі речі, які вже стають звичними, менше там елементів цих всіх пластиків стає. Ну, це супер, це здорово. Але, звісно, що хотілося б, щоб воно було, може, таким більше масштабним. Ну, по тому, як я десь схожу, розповідаю, не знаю, якось так, якесь відчуття є в мене другорядності. Тобто ті питання, які я порушую, можливо, інколи, коли я приходжу навіть і в таке коло світське розповідаю, все таке, о, типу, так, от воно таке, знаєте, більше в топі. А коли приходжу так, все таке, а, ну, та само собою, та, ми десь про це чули, але, типу, ми це робити не будемо. Але ти розказуй, гарно розказуєш.
З питання мотивації. А що, от, наприклад, мені особисто? Ну, чи комусь іншому дає екологічний спосіб життя, окрім цієї ментальної галочки, що я відповідально ставлюся до екології. Типу, от я молодець, а що ще?
Це свобода не гріха, я це називаю. Ми розуміємо, що в тому питанні не грішимо, не носимо шкоду, і це дає нам велику свободу, відчуття такої внутрішньої сатисфакції, задоволення. Ви відчуєте це задоволення, це, знаєте, ой, я люблю наводити цей приклад. В кінцевому випадку ми з вами будемо нести звіт про себе.
Кожен за себе.
Кожен так. За себе, індивідуально. Тобто нам не вийде розповідати там, що, знаєте, там, те-то не вийшло, бо на роботі в мене погані працівники, там, з чоловіком не вийшло, бо чоловік поганий, там, діти не слухняні. Тобто тут не вийде на це, знаєте, перекинути. Тут, власне, той момент, коли ти, маючи всі засоби для того, маючи руки, ноги, голову, маючи ці знання, маючи всі ці, ти щось зробив або не зробив. Оце питання. І от я, наприклад, це роблю з моменту того, що все, що від мене залежить, я ж також розумію, що в 17-му році, коли ми там закопали ту органіку, ну, це капля моря. Тобто проти того кількості сміття, яке продукується, там хороший був статистичний звіт, що за різдвяні свята кияни продукували на 600 тисяч метрів кубічних більше сміття, ніж зазвичай. І 45% всього були зіпсовані продукти. Тобто люди купили так багато, що не все змогли з'їсти. І, в принципі, найбільша комедія була в тому, що ми були в мами гостювали, зустрічали Різдво, і також дещо зіпсувалося. І я їй говорила, кажу, якщо вже навіть ти придбала більше продуктів, ніж ми змогли спожити всі, хто прийшли, там діти, внуки, все. Кажу, то про що говорити? Люди, які мають ще більше можливості, тобто мають більше грошей, вони купили ще більше і викинули ще більше. І це насправді страшно. От це трішечки нелогічно. Тому це відчуття, що ми від себе зробили все, що можемо, воно дає таке відчуття внутрішньої такої задоволеності, свободи. І насправді це дуже цінно.
Щодо прикладу про їжу, наведу просто, ну, навіть там, ну, чи приклад, чи спостереження, найчастіше більше їжі викидають ті люди, які мають менше грошей. Часто тому, що вони більше схильні до спонтанних покупок, і вони намагаються, ну, можемо ми собі хоча б на свята щось дозволити. Так, тому частіше їжа псується в таких випадках, але так, справді, на свята українці викидують тонни їжі на дуже-дуже велику кількість грошей.
І тонни грошей.
І тонни грошей, так. Але про каплю в морі. От дивіться, ми часто, коли починаємо замислюватися там про відповідальне ставлення до екології, ми стикаємося з тими аргументами, про які ви сказали, що, ну, один літак, чи одне підприємство, чи одна ферма там за один раз завдає більше шкоди довкіллю, ніж я із своїм сміттям за цілий рік. Наскільки взагалі має підстави таке твердження, і чи є якісь взагалі дані щодо співвідношення, наприклад, забруднення побутовими і промисловими відходами. Ну, тобто, чи люди, чи дійсно бізнес завдає більше шкоди довкіллю?
Ну, дивіться, наведу гарний приклад. Людей стає з кожною секундою все більше і більше і більше. Люди просто перемагають в кількісному відношенні. Вони просто кількісно переважають вплив промисловості станом на сьогодні. По факту промисловість підтягується під людей. Чим більше стає людей, тим більше виробляється якихось непотрібних речей, виробляється пластику тим більше виробляється поліетиленових кулечків. І це все зв'язано, тобто воно пов'язане з тим, що це, ну як, початковим і кінцевим споживачем всіх цих речей є людина. Тобто людина, якій недостатньо одного автомобіля в гаражі, так, яка хоче третю, четверту, п'яту. Людина, яка живе одна там в 200 квадратах. Ну, тобто це все одно кінцевим споживачем є людина. Тому говорити про перекидання там на промисловість і так далі, поки ми не створюємо цю пропозицію, то і попит не формується. Це ж загально зрозуміло. Чому там одні люди, там взяти там Японія, там менше території, і живе майже та сама кількість людей, а то й більше. Тобто вони живуть в якихось маленьких, крихітних приміщеннях, бо насправді типу території немає. Українців землі так багато, і відповідно сміття ще більше, бо його і завжди є куди подіти з очей. Ну, тобто є куди сховати. Є завжди ліс біля дому, куди можна викинути, є ярок, є завжди річка, куди можна викинути пляшки, і це все страхіття відбувається. Ну, тут можна наводити багато прикладів.
Але ще це... дуже часто землетруси, тому там для себе невигідно бути похованим під горами сміття. У нас є де його розкласти і землетруси.
Та, в нас є де все, в нас є територія. В нас є де розгулятися, в нас є місце. І от в нас в кожному лісі це сміття, в кожній лісопосадці стоїть це. В кожній річці плаває, тобто всього цього є безліч. На кожній горі всі Карпати вже повністю цим всім завалені. І ти приїжджаєш ті самі Карпати в пошуках там автентичної якоїсь там їжі, а тобі подають ті самі краби і палички за тебе. І ти розумієш, що світ він
вже став... Це автентичні карпатські крабові
автентичні, палички. Автентичні рецепти, все автентичне. Я про те, що, ну, тобто, воно стає все от, глобально однакове. Глобально однакове. І ця кількість сміття, вона також глобально примножується. І ця ідея про те, що промисловість там до того там має бути така свідома, щоб сама займається. Ну так, звісно, якісь компанії мають там якийсь приклад. Вони можуть позиціонувати якусь свою позицію, доносити. Звісно, я згідна, що якщо би такі серйозні, там, наприклад, глобальні якісь там месенджери, постійно оце, ну, цю тему кутували, так, і постійно її пропагували. Ну, але тут нічого немає складного. Для прикладу, от візьміть також силами активістів. Це не те, що там якісь самі хтось на в Приватбанку. Якщо ви звертали, зараз є опція без чеку.
Угу.
Раніше вона була схована, ще маленька кнопка зліва. Потім вона стала на рівні сі, а тепер та, де друкувати сіра, і написано, що ти не дба, а зелено пише не друкувати. Тобто вона як активна пише подбай про довкілля, не друкуй чек. Ну, тобто, це активна позиція, так? І дійсно, дивлюся, ніхто не нажимає, та кнопка вже геть така, там, пилюкою вкрита, ніхто вже не нажимає, їм вже соромно брати той чек. От, це хороший приклад того, коли йде от така промоція. І є таких багато прикладів. Компанії також беруть в цьому участь, для них це також зараз стає таким престижним, для їхнього портрету. Це все розвивається. Але все, як би не крутилося, завжди залежить від клієнта. Чим більше відповідальних християн самоособ собою, але чим більше відповідальних споживачів, тим і відповідальніший виробник. Мені здається, тут така лінійна залежність.
Тобто, чим більше ми купуємо, тим більше
чим
виробники виробляють.
Чим свідоміше ми купуємо.
Ні, чекайте, до чим свідоміше ще треба дорости. Поки що виходить, що чим більше ми купуємо, тим більше виробник виробляє для того, щоб задовольнити наш попит. Ми приходимо, нам розбігаються очі від вибору, ми купуємо ще більше.
Ну, ще більше купуємо, або просто мається на увазі, от є окремі ініціативи, були пов'язані, я пам'ятаю, з Новою поштою.
Угу.
Багато хто з там проактивних людей постійно мали претензії, що там друкувала Укрпошта там, ну і Укр, і Нова пошта, тобто багато поліетилену. Тобто для там малої кількості там те пересилаєш щось дрібне, дуже багато було паперу, особливо цей такий, що лопає, знаєте, угу. То що цей. От, і про це постійно говорили, і сьогодні. Ну, пошта дуже почала позиціонувати тільки картонну обгортку, дуже мало стало поліетилену. Так, вони тепер навіть поставили в кожному відділенні баки для скотчу, для все. Тобто я, наприклад,
для картону, тобто
так,
можна
я вже
там
не везу додому. Тобто я вже не везу, не складаю, не розробляю. Я вже там на місці це зробила, спокійно. Тобто не всі ще розуміють, що там треба скотч віддерти і папір окремо положити. Бо я бачу, там дехто так заглядає на мене, то я стою там, віддираю. Але це таке. Але тобто це також зробилось через те, що хтось не полінився і написав про це. Написав про це на опошту. Те саме стосується сміття. Якщо б з двору хоча б кожен день приходило 10 звернень там, в СББ чи в ЖЕК, про те, що отак і так, є з цим сміттям проблема, давайте організуйте, давайте те. Щось би з'явилося. Скільки є ініціатив, що люди в своєму дворі робили там роздільну станцію, там будинок закинутий, двірнички там був. Я читала такі по Києві гарні дуже історії, пов'язані з тим, що люди збиралися, прибирали по суботах і фарбували там безкоштовно і так далі. Це все лежить в ініціативі. Тобто інколи одна людина стає рушієм якихось цих змін. Але коли кожен сидить і очікує, завжди знаєте, що це зробить хтось інший, що от мені дуже подобається. Ну, от в нас немає еколога. Ну, тобто, от ми живемо в цьому будинку, от в нас немає еколога. От був би в нас еколог, от він би...
Ми тобто, би почали сортувати.
Оце таке, так. Знаєте, оце місіянський оцей портрет. Тобто, прийде місія, ми на нього все це повісимо, він як сакральне ягня принесе себе в жертву, піде там самоспалення вчинить перед ЖЕКом.
Ну, і такий... посортує всім сміття.
Так, він нам посортує. Я ж просто, ми ж маємо еколога. Оце, завжди оце є в нас така оця українська ментальність. Тобто перенести цю відповідальність на когось. От хай це еколог, у нас ж є еколог. От він хай і займеться. А ми сядемо, покритикуємо, а самі не будемо. Ну,
неправильний якийсь еколог був,
так? Неправильний, поганий, поганий. Візьмемо якось інакше. А от в сусідньому СББ там нормальний.
Скажіть, ну, не така замотивував, штука. Так, був, але не замотивував. Мар'ян, от ви згадали таке поняття, як екологічний слід. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке?
О, екологічний слід – це дуже класний такий термін, який можна вирахувати абсолютно математично. В ньому йдеться про те, що будь-яка річ, крім своєї матеріальної цінності, там, в вигляді там, 14-30, має свій слід. Це умовно та кількість ресурсів, яка була витрачена на те, щоб її було виготовлено. Ну, апріорі, тут з'являється така хороша алегорія, що чашка не може вартувати 14 гривень, тому що для того, щоб видобути руду, її переплавити, там, цю глину спалити, її пофарбувати, щоб піч, який запікався, ну, там, для прикладу, в мене тут білий колір, тобто її покрили цією раз, потім покрили цим блиском. Пічка працювала, вона працювала 5-7 днів для того, щоб це закріпити, полімер на ній. На це все потрібно електроенергія. Для цього десь було спалено ліс, десь викопано дрова і їх спалено в ТЕЦ. Ну, тобто це все величезна річ. І тому кожна річ, яка є, в принципі, в нашому з вами середовищі, вона має цей екологічний слід. І, на жаль, дуже побутові дрібні речі мають величезний екологічний слід. Є багато сумних прикладів про те, що чашка кави має дуже великий водний, для прикладу, слід для того, щоб виробити. Щоб
а скажіть, наприклад, який? Може, я тоді кину пити каву?
Багато. На одну чашечку експресо витрачається майже 400 літрів води. Тобто для того, щоб щоб виростити каву, її там вона сама дуже багато затрачається води для неї, так? Є екологічний слід там цього там бургера, є такий слід банана, там по ньому рахують, ну, тобто є індикатори, по яких рахують. Але для прикладу, мені дуже подобається одним із такими найважчими в екологічному відносині це є м'ясні продукти. Ну, м'ясо, воно на нього затрачається дуже багато, щоб виготовити от саму там котлету, для того, щоб виготовити сам бургер, витрачається дуже багато ресурсів. Також дуже складними і сьогодні дуже популярними є СМС, ну не те, що СМС, повідомлення наші в інтернеті. Тому що для того, щоб інтернет працював, і вони приходили, і світилися, і там просто банальні наклейки пересилалися, для того десь також спалюється електроенергія, тому що для цього треба підтримка серверів і так далі, і так далі. І насправді екологічний слід коротких повідомлень, він дуже величезний. І саме сумне, що, здається, була така статистична інформація, що 30% всіх повідомлень в інтернеті – це, що здається, ок. Ну, тобто, що, ну, короткі повідомлення. Я сама цим дуже часто зловживаю, пишу коротко, багато повідомлень, не одне велике, І кожен раз навіть на відсилання цієї інформації, воно вона не зміст, тобто інформація її там немає.
Це немає смислу. Це немає. Так.
Сьогодні я стараюся ставити, коли не писати, а ставити отам значки. Там мені здається, що це трішечки легше. Я ще це не досліджувала, але мені здається, що там менший екологічний слід, коли я просто позначаю ваше повідомлення, так, останнє в нашій бесіді. От, ну це от варіант, я стараюся цим оком просто вже прощатися. Це беззмістовні електронні листи, коли ми відповідаємо комусь там дякую на зв'язку, там розсилка цих спамових відкриток на свята. Я зараз, напевно, щось таке скажу, люди образяться, люди, ну, вважають, що цим висловлюють якусь увагу і так далі, але насправді це своєрідна інформаційна лавина сміття, тому що на ці свята багато хто пересилає ці відкритки, і там працює на це більше, витрачається дуже багато енергії. Ну, насправді копати можна дуже багато, але все це, знову ж таки, йде від нерозумного, можливо, трішечки споживацтва, так, можливо, від незнання, але інколи, можливо, від того, що воно нам є доступним. Так? От недавно також спілкувалися, чоловік каже до мене, а ніхто не звертає увагу на те, що в Україні там найдешевший інтернет в світі. Тобто так же ж не може бути в світі типу інтернету.
До речі, так.
Так, а в нас один з найдорожчих, але ж він все одно апріорі на нього затрачаються ресурси для того, щоб ми з вами отримували, і йде роздача і так далі. Це все, ну, воно не просто десь з повітря, нам воно то з повітря, з Wi-Fi, як каже моя мама, воно з Wi-Fi. Воно то все з Wi-Fi, ну для того, щоб Wi-Fi, йому також витрачається на це все величезні ресурси. Ну, таке, бачите, за одне зачепили, а вже зовсім друге маємо.
Ну, власне, так і є. Я тепер, коли буду пити каву, я буду думати, скільки на неї пішло води. Я думаю, воно мене має дуже мотивувати. Мар'ян, от дивіться, зараз можна часто почути про таке явище, як екоактивізм. От що це таке? Це рух, це якась концепція. Чим воно характеризується взагалі?
Ой, у мене така непопулярна думка з цього приводу. Давайте. Ви такі небезпечні мені ставити сьогодні запитання. Ой, знаєте, був у мене рейтинг такої доброчесності екологічних активістів, і там у мене було успішно дві людини. Один чоловік і одна жінка, які за моїми спостереженнями, за там роки моєї роботи, не були незамішані в ніяких негативних речах. Потім рік тому назад чоловік, який був в цьому списку, виявилося, що був замішаний в корупції. Я була така розчарована, жінка ще тримається, це моя надія, це моя віра, мій факел. От, ну, на жаль, мушу вам сказати, що ця сфера, вона стала певною мірою. Є багато там переодітих в овець вовків. Є багато людей, які певною мірою будують якусь свою і кар'єру. На жаль, ці люди, вони як і купляються, так і продаються. Сьогодні вони можуть позиціонувати одних людей, завтра вони можуть зовсім іншу думку транслювати. Люди їм довіряють, тому що вони, в принципі, як вважається, займаються цим на постійній основі, тобто є до них якийсь індекс довіри. Але якщо працюєш в цій сфері, розбираєшся трішки більше, то бачиш, як людина виляє, як міняють цю свою профорієнтацію. Сьогодні так, завтра так. Дуже багато людей купуються, для прикладу, для брендингу компанії. Наприклад, їм дають кошти, вони там позиціонують, там хвалять якусь компанію. Це називається окреме явище, називається грінвошинг. Коли ми видаємо це за еко, а насправді воно, ну, не еко, тільки ще дорожче. Тобто продаються ті самі пакети, наприклад, але пишуть, що вони там еко. Вони не еко, вони такі самі, як були, просто на них пише еко. Та, це ціла така система речей. Тому я би дуже радилася. Нам, от бачите, ми вже про це сказали, у нас так гарно вийшло, логічно, закручено. Ми говорили про це месіанство, от людям подобається, навіть і українцям, ми самі як оці євреї, які хотіли царя, так? От ми хотіли царя, дай нам царя. Тобто, в принципі, не було, може, й задумано. Але вони так, дай нам царя, ми хочемо царя, так? От, і ми як маємо таку також властивість от перекладати на цього. Нам зручно, що є от людина, яка цим займається, і от вона хай займається. А ми там десь якби в своїх справах. І от великий вплив нас мають як активісти в окремих випадках. Тобто це люди, які ведуть насправді, ну, вони можуть поширювати думку, яка просто на тисячі людей розширяється. Відповідальність просто феноменальна. Сказати, що це абсолютно люди, ну, яким можна 100% довіряти, мені здається, ні. я би дуже уважно до таких речей ставилася, особливо коли йдуть заклики там для якихось екстремістських речей. Я знаю таких там, що там покришки палити, там ще там якісь речі. До такого ставитися треба завжди дуже акуратно, бо інколи можна потрапити на дуже слизьку дорогу, навіть не розуміючи, як опинитися зовсім не в тому місці, до якого тебе так просто, ніби здається, підводили. Тому рекомендую бути обережними. Але, звісно, якісь такі активні прояви завжди пов'язані з тим, що людина, яка якимось починає будувати свій бренд, рано чи пізно вона стає як комерційно привабливою для того, щоб в неї вкладати. В неї вже з'являється якесь коло послідовників, прихильників, так? І вона може ці вже якби транслювати всі ці речі, так? Звісно, такі речі там починають люди там або щось продавати знову ж таки. Тобто люди, які позиціонували там за це, починають щось продавати, якийсь додатковий бред. Ну, мені, такі
скажіть
моменти.
Нам пошепки, Грета Тунберг, яка активістка?
Ото колись я пам'ятаю. Позвонив до мене Максим, приступав з радіо. І теж вона тільки з'явилася, така була ще геть, там скільки там було років.
Тільки прогулювала.
Та-та-та, і він такий теж до мене, типу, це. Я кажу, ну, я не розумію, тобто, змісту її діяльності, мені було незрозуміло. Все звелося до того, що діти просто прогулювали школу. Ну, так, вона там спеціальним, там принц Альберт їй позичив, я пам'ятаю, так мені подобалося, що вона сказала, що вона не їздить, авіа дуже шкодять планеті. Так, дійсно, авіа шкодить планеті, і от, власне, вона так елегантно їй дали, принц Альберт спеціально дав їй свою яхту, яка на сонячній там Венереці, наплила там 3 тижні свого дому з Європи, значить, переміщувалася на саміт в Нью-Йорк. От вона плила, але там була така комедія, пов'язана з тим, що її батьки і команда там, яка працює з нею, то вони прилетіли літаком, тому що там на тій яхті не було місця для всіх. І я так само думаю, ну, тобто, а що змінилося? Тобто, скільки речей все одно вони там витратили на 3-тижневу поїздку. Тобто в екологічному відношенні це вже теж якісь такі крайнощі. Ну, теоретично вона би не мала брати в тому участь, так? Ну, могла би взяти офлайн, так? Офлайн, знову ж таки, це також розтрати, тому що інтернет, це також... Ну, тобто,
погодьмося на тому, що вона просто могла б не брати в цьому
вона
участь.
Вона могла просто на А4, і теж не на А4, а на листочку кленовому написати своє послання, закуркувати його в скляну пляшку, викинути в океан.
Або просто не брати в цьому
участь. Такі комедні речі.
Не брати, так?
Ну, для мене особисто, якби я бачу в цьому людину як штучно створену і запущену, так? Яким там чином де розвиватися? Ну, в тому, що там підтримувала величезна кількість людей, там дітей, і вони почали по п'ятницях прогулювати школу. Ну, знаєте, я також ходила в школу, і дуже здорово було пропустити школу. Тобто, а тут з'явилася така ніби блага, якби ідея. Якісь конкретно речі.
Це ви просто прогулювали школу. Вона бореться за екологію.
Так, вона, ну, а це все прикрито таким от важливим там якби гаслом, так? Але по факту, що конкретно, ну, що змінилося? Ну, так, було багато емоційних таких виступів, де звинувачувала вона, от, наприклад, там, дорослих людей, там, людей, які там займаються, можливо, скажімо, там, умовно, професійно, так, політикою, там, управлінськими речами високого рівня, так. Чи щось помінялося після цього? Ну, мені здається, що ні. Ну, ті країни, які і так відмовилися там від виробництва вуглецю, так вони ті, які були, так і залишилися. Ті країни, які фундаментально впливають на глобальне потепління, це Америка і Китай, так вони вийшли вже давно з Паризької угоди. Ну, тобто, по факту, ті гравці, які найбільше роблять погоду на полі, вони вийшли повністю з цієї угоди. А те, що там Ліхтенштейн відмовився і став вуглецево нейтральним, ну, 30 тисяч населення. Ну, вибачте, це якби не те, що краплинка, це якийсь міні-пилок в водоймі цієї своєї проблеми. Тому от таке, бачите, такі в мене песимістичні думки, зовсім такі не ті, які би хотілося почути, так?
От кажуть, що борців за екологію і християн поєднує дуже ставлення до екології у плані чекання апокаліпсису. От настільки, ну, наскільки воно реальне. Тільки християни його чекають як... як страшний суд, і де треба відповідати за всі свої гріхи, а екологи чекають як страшний суд, де треба відповідати за недбайливе ставлення до екології, тобто як помсту природи за недбайливе ставлення до неї. Але наскільки реалістичні їх прогнози?
Ну, напевно, все-таки хороше запитання.
Наскільки людству взагалі загрожує зникнення саме через погане ставлення до екології?
В принципі, як зникнення, можливо, поки що не загрожує. Я би не сказала, що такі якісь є фундаментальні речі, які негативно впливають. Насправді, світ трішечки, можливо, не буде так гинути, як нам уявляється, можливо, не так різко. Найбільшою проблемою сьогодні, про яку варто переживати і про яку варто міркувати, але вона ще не така розпіарена, про неї так не говорять, це зникнення біорізноманіття. Кількість видів, які є на планеті були, вони зараз настільки стрімко зменшуються через те, що зникають місця їхніх ареалів, тобто людина завойовує все більше і більше території, витісняє. І спрощення цих екосистем, воно веде до такої деградації глобальної екосистеми світу. До речі, з цим пов'язують питання, що такі прості екосистеми, в яких є дуже мало елементів, вони дуже швидко ламаються, дуже швидко деградують, і ними дуже швидко поширюються інфекційні захворювання. Угу. Тобто, чим екосистема складніша, чим вона ієрархічніша, тим вона більш стійкіша, вона більше здатна краще протистояти негативному впливу. Простіша система ламається швидше. І сьогодні вся екосистема світу йде до дуже великого спрощення. І це найбільший виклик, мені з якого здається, почнеться кінець. Тому що коли в океані там раніше мешкало величезна кількість видів, які були, за Божим задумом там зациклені в дуже важливу, складну систему, яка працювала, ті їли тих, а ті їли тих, тих ставало більше, тих ставало більше. І це все регулювалося, то сьогодні кругом мохнатий краб, кругом лосось, бо ми всі любимо лосось, ми всі купляємо лосось, фарбований лосось, бо хто би побачив справжній лосось, навіть би не здогадався, він абсолютно сірий, а не такий червоний, який ми купуємо.
Червоний красивіший.
Червоний красивіший, всім більше подобається червоний, презентабельніше, так?
Ми ж теж фарбуємося.
Хто як, хто в природний.
Скажіть, окей, нас не їдять.
Хто в природний, хто ні. От, і все це річ, вона стає дуже небезпечною. Тобто види, наприклад, морські, починають вже навіть заходити в прісноводні водойми. Там, не маючи хижаків, витісняють. І це, здається, такий, я пам'ятаю, коли говорила про того мохнатого краба, що його там вже почали бачити в Дніпрі. Всі такі, та що тут, проблема, будемо їсти краба, задешевше. Так всі тішилися. Я кажу, про що ви говорите?
Дніпровського, потім карпатського.
Всі ці, кажу, краби, вони ж витіснять ті риби, які тут жили аборигени. Тобто це рушиться, під риби підв'язана рослинність. Ця рослинність зникає. Тобто міняється все абсолютно з втрати там просто якоїсь там елементарно маленької мошки. Це дуже складно осягнути, цю всю проблематику, і вона дуже лякає. Але, на жаль, тут, напевно, все-таки якась така... якщо в християнина є розуміння, що кінець він є, тобто ми вже йдемо до кінця, тобто це неминуче, то в еколога є завжди надія. Тобто він завжди думає, що ось... Почнеться там повстання екологічного уряду, вселенський там уряд екологічний, який створиться, і він це все питання наведе. Тобто завжди є оце, з'явиться супер якась там тітка Грета, яка от візьме і не просто буде говорити, а буде діяти, тобто буде дійсно робити якісь речі, і от вона притисне от там когось, там кого треба притиснути, і він от там підпише правильний указ, і все так стане добре. Така дитяча, можливо, наївність, на жаль, мені здається. Але, заокругляючи всю цю глобальну таку величезну проблему, речі про ці речі, знову ж таки повторюю, що інколи для того, щоб зламалася гілка, потрібна 3 780 373 сніжинка, і це, власне, може бути конкретно одна людина. Тобто конкретно ви. Тобто от саме ви будете тою останньою каплею, яка може переламати цю ситуацію. Тому ніколи не треба думати, що це якась така непідйомна річ, на яку ми можемо вплинути. Ми на все впливаємо. Кожна людина – це космос, величезний всесвіт, своєю величезною енергією і можливістю змін. І оці речі, вони і транслюються через нас. Тому що ви ніколи не знаєте, як там ваша поведінка може бути скількох. Насправді, мені цю фразу також мені Максим сказав у 18-му році тут на радіо «Мрії». Він сказав, що будемо дуже подивовані, кого побачимо в раю. Тобто ми ніколи не знаємо, наскільки наш приклад, інколи наша банальна якась ситуація, якесь речення, якась презентація якогось принципу, на скількох людей вона може справити фундаментальне враження і навіть змінити їхнє життя. Ми цього ніколи не знаємо. Це банальні речі там від поведінки на вулиці, взагалі до тебе ніхто не знає. Це насправді дуже неймовірні речі. Дуже неймовірні.
От скажіть, будь ласка, а ідеї екоактивізму і співпадають з концепцією християнського ставлення до природи, чи це якісь, чи суперечить, чи, можливо, це просто якісь два паралельні процеси? І одразу інше питання, от, тому що я дивлюся, що активність іноді, ну, громадська активність чи екологічна активність, навіть не знаю, як правильно назвати, іноді приймає якісь, ну, не зовсім зрозумілі для мене форми. Тобто от закон про заборону жорстокого поводження з тваринами мені зрозуміли як християнці і як громадянці. Закон, не закон, ідеї щодо того, що всі тварини мають рівні права. Десь я недавно вже читала статтю, де відстоюють думку, що, наприклад, кури і вівці, і наші домашні улюбленці, там коти і песики, мали би мати рівні права, але тим не менше до котів і песиків ми ставимося як до членів сім'ї, а курей використовуємо в їжу, і воно неправильно. Але наступна думка мене здивувала ще більше, тому що з'являються думки, що люди і тварини мали би мати рівні права, тому що вони всі однакові творіння. От на що нам потрібно орієнтуватися, щоб десь не перетнути межу здорового глузду?
Це просто геніальне завершення бесіди. Якби, я навіть не знаю, чи я би могла краще підвести до цієї думки. Насправді, я скажу таку думку, чому людство приречене на поразку? Тому що людство, як би воно не... Спочатку воно правильно зробило, умовно, скажімо так. Суспільство скопірайтило все, ну, умовно, з християнства. Uh-huh. Заповіді взяло, моральні, етичні принципи. Почало будувати, почало розвиватися. А потім вони дійшли до якоїсь певної межі нерозуміння того, так, що для християнина втілилося воскресіння Ісуса Христа. Для світського світу почалося оце перекручення таких, знаєте, моральних і цих речей. І ми почали впадати в якісь, ну, просто маразматичні речі. Оце, що ви називаєте сьогодні, ну, насправді це маразм. Ну, тобто звучить воно зовсім нездорово і нелогічно. Про це надання права, так, ну, дійсно. Знову ж таки, як було написано в Біблії, брати наші менші стався там з повагою. Ну, тобто, ставимося там. Але Бог призначив людину володарем над рибами, птахами і так далі. Сказав їсти те-то. Ніде не написано, що він сказав людям вживати лише там, от вегетаріанці. Мені подобається, не завжди мене так переконують. От ми там цей, ну, вибачте, живе це все, що має дух. Так? Це все одухотворне. Рослина також жива. Якщо ми будемо так глибоко копати, то рослину також не можна жити. Тобто, ну, по факту, тільки оці сонцеїди, виходить, вони тільки можуть бути. Ну, вони ж не можуть жити. Ну, це ж нереально.
Можуть, але недовго.
Можуть, але недовго. Хороший жарт. Чорний, але хороший. Тому, от, власне. І християнин, він в буремному сучасному світі, опираючись на ту основу, яку має, опираючись на Святу Церкву, йому не страшні ні апокаліпсиси, ні кінець світу. Він не має того страху, бо він знає, куди він йде. Він знає, в обійми, кого він йде. І він знає, він має всі інструменти для того, щоб потрапити в руки того, кого він хоче потрапити. Від кого хоче втікти і до кого хоче прийти. Світська людина, користуючись законами там сьогодення, які сьогодні міняються в абсолютно якусь неприйнятну сторону, говорячи вже там про цю гендерну нейтральність і так далі, про ця всі ці речі, ну, насправді, воно ні до чого доброго не призведеться, тому що, ну, якщо ми прирівняємо там курей до домашніх улюбниць, даємо їм права, то в мене питання просто, що люди всі будуть їсти? Тобто величезна кількість площ і так сьогодні використовується на сільське господарство. Вноситься все більше і більше.
Більше то їх виводять для цього.
Гербіцидів і так далі. То тоді ми що, зробимо якусь курку, яка народилася там умільно там сама, довільно, а то буде спеціально промислова курка. Так таке вже давно є. Ну, тобто це все трошечки сміхотворно і зовсім нелогічно. І ці крайності, вони до чого доброго не призведуть. І оце перекручування цих моральних речей на якихось інших лад, це така своєрідна трішечки перед апокаліптична агонія, мені здається, тому що, ну, все цей колапс, він доходить до якихось крайностей абсолютно дурних. Я знаю, що це так сьогодні, ну, неприйнятно якісь такі висловлювати думки. Ми повинні толерувати дуже багато, толерувати, так, бо є от загальна думка, є там окремі там переслідування там з людей, які там ну, скажімо, людей, які мають певний вплив, що вони там висловлювалися негативно проти того чи іншого явища, яке сьогодні вважається є правильним. Ну, але давайте згадаємо про сумні історії. Там були випадки, коли різні там і політичні речі поширювалися, які з часом минувши, минулі роки, люди визнали, що це було неправильно. Тому не завжди можна бути впевненим в тому, що те, що сьогодні є модним, що воно є правильним. Все те, що є правильним, написані в книжці, з якої ми повинні прокидатися і засинати. Думаю, у вас всіх ця книжка є. Моргаю вам. Там написано все. Там є відповіді на всі запитання. І якщо жити за цією книгою, ну, дяка Богу, що він нам лишив таку добру, мудру книгу, в якій є відповіді на всі запитання. Там є відповіді на все. Більше вигадувати нічого не треба. Те, що світ його вигадує, підкручується під ці всі сучасні вимоги, це окрема історія. А для християнина йому нема чим тривожитися, тому що в нього є відповіді на всі запитання.
Ну, і, власне, кожен раз, коли нам здається, що ми хочемо щось поправити в цьому творінні, то ми можемо згадати безліч сумних історій, коли людина вважала себе рівною творцем, а потім виявлялося, що все-таки трішки не вистачає кваліфікацій.
100%. І вийшло, я бачу слона тут в цій безформній тучі. Ну, так, ти бачиш.
Пані Марія, буквально в двох словах, що б ви могли порадити християнам, ну, окрім Біблії, звичайно, які ресурси, щоб вони могли, які ресурси або книги, або авторів для людей, які хотіли б глибше розібратися в темі?
Ну,
буквально от таке, що ви вважаєте must have, окрім Біблії.
Мені дуже подобається книжка «Дім нуль відходів». Ми проводили по ній передачі на радіо. Я думаю, всі знають. Мені здається, це суперпосібник для того, щоб за свою оселю взяти відповідальність на себе. Мені подобаються окремі речі, пов'язані з оптимізацією якогось споживацтва, але якогось такого окремого посібника по цьому нема, а є окремі книжки, там генеральне прибирання є будинку, там прибери або помри, є дуже-дуже гарна, мені подобається ця книжка. Вони є в книгарнях, їх можна придбати. Це таке, що доволі легке чтиво, яке можна взяти. Але найбільше, що би я рекомендувала, напевно, все-таки читати, є величезна кількість передач, знову ж таки, і на Радіо Марії, і так далі. І, знову ж таки, можу рекомендувати наш чудовий курс.
Дякую. Пані Маріан, щиро дякую вам за розмову. На жаль, наш час переходить неблаганно до кінця. І нагадуємо, що гостею сьогоднішньої передачі була Мар'яна Гінзула, еколог за фахом і покликанням, фахівець з охорони природних ресурсів. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!